Азатлык радиосу сөйлейм. Бүгін 29 январ жұма күн. Микрофон алдында ол Сукармаш біздің тапшыруда. Татарстан Түрксой ұйышмасынан өзінің вәкілін шақыртып алды. Мұны ресми ревіште әлімделер тоқтатыла деп аңларға керектір. Татарстан текшірушілер үшін Кашаповны отырту ел қазанышы. Башқұртстанда китаптар язушы хирург Венер Сахаутдинов яши. Һәр табип ишеткәннәрен, күргәннәрен язып барырға тиеш деп саный ол. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Камчатка төбәге губернаторы Владимир Илюхин Петропавловский Камчатскийда 29 гыйнварны мәтәм көне дип игълан итте. Атна кичкенә шәһәрдә 8 яшьлек эш малай мәктәптән кайтканда торбалардан кайнар су йөри торган базга төшеп һәлак булды. Шәһәрнең кайнар су үткәргечләре берничә көн элек шартлаган су агып торган баз бетон плиталар белән капланган булган, әмма араларында тишек калган. Кичке 5-тә эш укучы мәктәптән кайтканда тирәнлеге 2 метр ярым булган 70 дәрәҗәдәге кайнар суга төшеп һәлак булган. Аларның мәетләрен кинологлар берничә сәгатьтән тапкан. Русия тикшерү комитеты әлеге үлем нигезендә җинаять ачылуын әйтте. Якын тирәдә яшәүчеләр мәктәптән 30 метр гына ераклыктагы әлеге баздан берничә көн дәвамында җылы һава чыгып торганлыгын төрле хезмәтләргә хәбәр иткән булган, мөрәҗәгать итүгә карамастан игътибар итүче булмаган. Сембердәге полиция 27 гыйнварда шәһәрнең Ленин районында бер торак йорт тирәсеннән янаучы матдә белән шешә ташлаган һәм шуның нәтиҗәсендә 2 яшьлек балага җәрәхәтләр салган 45 яшьлек бер ир затын тоткарлады. Ул бурычка баткан кешеләрдән шул бурычларны даулаучы хезмәткәр элекке полиция хезмәткәре дип хәбәр ителә. Баланың бабасы банктан 4000 акча алган булган, уланы даруларга тотуын әйтә. Бурыч түләүнең вакыты чыгу сәбәпле ул кире 6 тапкырга күбрәк акча кайтарырга мәҗбүр булган, әмма коллекторлар аңардан тагын 40000 сум таләп иткән. Шуннан соң гына ул бу хакта бер иде яшәгән туганнарына да әйткән. Узган ел Башкортстанда да бурыч хакына пенсионерның сыерын тартып алганнар иде. Мәктәптә төп предметлар урыс телендә генә укытылырга тиеш дигәнне алга сөргән урыс телен укыту концепциясе әлеге бәхәсле фикердән арынган. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттаховка Сылтама белән мәгариф журналы сайты яза. Мәскәү белән тыгыз эшләдек, безнең бөтен тәкъдимнәр кабул ителде. Концепция милли республикаларның мәнфәгатьләрен дә искә алып эшләнә. Дөрес, концепция әле тулысынча кабул ителмәде, ләкин бу юнәлештә эш бара. Бөтен предметлар да урысча укытылырга тиеш дигән фикер аннан төшеп калды дигән министр. Русия гомуми белем бирү оешмаланда урыс теле һәм әдәбиятын укыту концепциясының проекты 2015 елда булдырылды. Эш төркемен Русия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин җитәкләде. Татарстан вәкилләре концепция проектындагы кайбер фикерләр белән килешмәде, бигрәк тә төп предметларны урыс телендә укытуны алга сөргән пунктны Русия конституциясына каршы килә дип белдерделәр. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров республикада ислам банкын булдыру планы барлыгы турында әйтте. Ул бу хакта Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең Маскорп ширкәте вәкилләре белән инде очрашып сөйләшкән һәм хәзер алар белән проектны тормышка ашыруга керешәчәк. Кадыров Чечня өчен ислам банкын булдыру бик мөһим дип саный, чөнки республикада эмират акчаларына күп кенә объектлар тиле икән. Русиядә ислам банкларын ачу тәкъдиме белән беренче булып Татарстанда берничә ел элек чыкканнар иде. Кайбер белгечләр хәзерге Русия кануннары нигезендә моны булдыру мөмкин түгел дип саный. Татарстан премьер-министры киңәшчесе Ислам бизнесы һәм финанслары фонды президенты Ленар Якупов ул бер көндә генә гамәлгә кереп китә алмый дип саный. Без 2010 елда Казан саммитта бит әйттек. Безнең Ислам банкы һәм финансларын үстерүгә ике төрле юл бар иде. Беренчесе Казахстанда шикелле федераль хөкүмәттән кануннарын үзгәртүне сорарга һәм алар үзгәргәч кенә эшли башлаган. Икенче юл без хәзер булган кануннар нигезендә Ислам банк һәм финанслар продукцияларын эшләтеп карыйбыз. Булганы була, әгәр инде кайсысынадыр кануннар туры килеп бетми икән, инде бу хакта сүзне күтәрәбез дигән аңлашу бар иде, диде ул Азатлыкка. Казан хаваланының җәйге җәдвәлендә Татарстан башкаласыннан Прага һәм Будапештка туры очышлар булдыру планлаштырыла. Бу хакта Татарстан транспорт министрлыгы коллегия утырышында министр Ленар Сафин әйткән. Узган елның октябрендә Прагадан узган матбугат очрашуында Чех һава юллары ширкәте 2016 елның апреленнән Казанга да туры очышлар башларга җыенуын белдергән иде. Соңрак Урал һава юллары да Казаннан Прагага очу рөхсәтен алган дип язды Реальное время. Казан Будапештка туры очышларны маҗарларның Визаер Хангри һава ширкәте карачага әйтелгән иде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе нигезендә республика түрәләре 19 октябрьдән башлап эш сәфәрләрне чит илләр һава ширкәтләре чыгышларында йөри алмый. Сәфәргә Русия яки Евразия икътисади берлек авиакомпаниялары, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Әрмәнстан белән барып җитеп булмаганда гына халыкара ширкәтләрне куллану рөхсәт ителә. Шундый күрсәтмәне узган ел октябрьдә Русия президенты Владимир Путин да имзалаган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Бу атнада Татарстанның Түрксойдағы вәкілі Лилия Саттарова Анкарада 2011 жылдан бері бірге ішлеген қызметташылары білен саубулашты. Татарстан Мәдениет Министерлігінің матбуғат үзәге Озатлыққа мұны Саттарованың бұй ұшмада ішілеу келішуінің мүддеті тәмамлану білен оңлатты. Бір үк уақытта министерлік вәкілі Түрксой білен мәдени байланышларының соқлану-соқланмау турында башқа аңлатма бермейміз, һәм келешекте де бермейшекпіз, деп білдірді. Лилия Саттарова сөзлеріне қарағанда министрлікнің вәкілетлер мүддеті тәмамлану турындағы білдіруі дұрыс түгел. Татарстанның хәзерге вәкілі бар түркі халықларының мәдениетін қойғыртқан шушы ұйышмада 2017 жылға қадар ішлей алайды.
Министр культуры Республики Татарстан прислала приказ о моем отзыве. Соответственно, поскольку Россия решила не сотрудничать с Турксой, то министерство приняло такое решение 9 декабря. А срок у меня должен был закончиться в 2017 году.
Просто мне Министерство культуры объяснили, что у вас срок закончился.
Нет, срок не закончился, нет. Они прекратили срок.
Башкортостан, еще Якутия объявил, но Татарстан не объявлял. Официального не было объявления, что они прекращают.
Ну вот это и есть официальное объявление. Отзыв представителей и есть официальное объявление. Так надо рассматривать.
Деп сөйледі бізге Анкарада яшаушы Лилия Саттарова. Көп санлы кесетулерге қарамыйша, Түркия хауа кеңдігін дайыми бізған Русия хәрби ұшқышы 24 ноябрьда бәреп төшерелгеннән соң 2 ел бер көн ичендә якын дустан кан душманга әйләнде. Мәскәү шунда ук Төркия белән бар араларны үзе юлын сайларга булды. Бу мәдәни бәйләнешләргә дә кире кагылды. Төрксой Төркия оешмасы түгел, ә бар төрки халыкларның берләшмәсе булуга карамастан, Россиядәге ТВА, Хакасия, алардан соң Башкортстан да Төрксой белән хезмәттәшлекне туктатулары турында декабрьдә үк белдерде. Аларга бу таләпне Россиянең мәдәният министры Владимир Мединский куйды. Татарстанга килгәндә анда ике ил җитәкчеләре арасындагы душманлык халыкларның мәдәни, фәнни, гаилә бәйләнешләрен бозарга тиеш түгел дигән караш киң җәелгән иде. Төрксой мәсьәләсендә бигрәк тә. Инде әйтелгәнчә, ул төрек түгел, ә төрки халыклар оешмасы. Президент Рөстәм Миңнеханов Төркия белән сәяси мәсьәләләрдә эш итүдә тулысынча Россия хөкүмәтенең рәсми карашына нигезләнә. Әмма ул да берничә мәртәбә моның фәкать сәяси өлкәгә генә карауына басым ясады. Мәдәни һәм бигрәк тә сәүдә мөнәсәбәтләрендә Миңнеханов Төркия һәм төрек оешмалары белән араларга зур зыян китермәгенә эш итәргә тырышты. Хәтта бар Русиядә төрекләргә каршы истерия барганда, алар безнең белән кардаш халык, без араларны үзүгә каршы дигән белдерү ясады. Һәм шушы белдерү белән аяк акылда калган татарлар Россиядәге башка төркиләр һәм төрекләр арасында да зур ихтирам казанды. Башка төбәкләрдә Төркия бизнесына басым арткан чакта Татарстандагы төрек инвестицияләренә зыян килмәде диярлек. Монда президент Рөстәм Миңнехановның һәм Татарстандагы Төркия консулы Турхан Дилмашның йогынтысы зур булды. Әмма хәзер Казан инвестицияләрне саклау хисабына мәдәният өлкәсендәге Мәскәүгә буйсынырга мәҗбүр булганлыгы ачыкланды. Казанның Төрксойдагы үз вәкилен чакыртып алуы асылда аның оешма белән араларын өзүен аңлата ди Азатлыкка Төрксой генераль секретаре Дюсен Касейнов.
После этих событий, вы же знаете, после письма министра культуры Мединского в республике приостановлены контакты с Тюрцой.
А когда это письмо к вам пришло?
Ну, к нам письмо от Мединского не пришло. К нам пришло потом письмо уже из Казани вот, с просьбой, значит, приостановить полномочия представителя Татарстана здесь, в Тюрцой. Это, причем это очень важно. С нами, у нас подписан меморандум тем же Министерством культуры, подписанный его замом Владимиром Владимировичем Аристарховым о нашем сотрудничестве. И к нам никакого из Министерства культуры России не приходило ни письмо, оно не пришло ни в посольство, никуда. Просто ушло только министром культуры вот тех стран, которые являются наблюдателями нашей организации. И все. Если Министерство культуры по всем нормам должно было хотя бы письмом к нам обратиться и сказать, в связи вот с создавшейся обстановкой, которую можно понять, что мы временно прекращаем, мы бы сказали, окей, будем ждать добрых времен.
Вы пробовали как-то с вашей стороны, с Тюрксоя, поговорить с министерствами культуры Башкортостана или Татарстана, не делать этого?
Ну, не делать этого. Они выполняют указания своего министра. Я во внутренние дела не только России, а любой страны нашего члена я не вмешиваюсь. Вы, наверное, сами представляете, что я переживаю даже больше, чем вы, поскольку столько лет жизни и усилий именно для этого положено.
Татарстан шапорткана Тюрксойдағы уәкелі Лилия Саттарымны шақыртып алды, һәм шулай итеп бу ұйышма белән хезмәттәшлеген туктатты. Татарлар белән элемтәнең әлеге өзілуін азатлыққа ұйышманың генераль секретары Дюсен Касейнов та рослады. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Татарстанда җинаятьчелек арткан мәлдә Федераль тикшерү комитетының республикадагы идарәсе 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә итте. Кичә Казанда Федераль тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе еллык утырышын үткәрде. Анда әлеге оешма җитәкчесе һәм хезмәткәрләреннән тыш Татарстан президенты, хокук саклау оешмалары җитәкчеләре, кеше хокуклары өчен җаваплы вәкилләр катнашты. Утырышта беренче булып тикшерү идарәсе башлыгы Павел Николаев чыгыш ясады. Ул 2015 елда башкарылган эш ирешелгән казанышлар белән таныштырды. Коррупция белән көрәш һәм дистәгә якын җинаятьчел төркемнәрне җавапка тарту юнәлешендәге эшләрне санаганнан соң Николаев экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә аерым тукталды. 2015 елда экстремистлык гаепләү белән 56 һәм террорчылык гаепләү белән 9 җинаять эше ачылган булган. Барлыгы 30 лап кеше мәхкәмә алдына баскан. Иң зур уңышлар арасында ул әшәке милләтче Рафис Кашаповны гаепләү, Хизбут Тахрир оешмасы бүлекчәсен оештыручы Руси Сурия кешесен террор гамәлләрен кылуда гаепләнгән Чистай җәмәгате террор оешмасын җаваплылыкка тарту тырышлыкларын атады. 2016 елда ул экстремистлык белән көрәш бер минутка да туктап тормаячак дип игълан итте. Милләтчелекнең бернинди күренешендә булдырмаска тиешбез, уртача милләтчеләргә алмашка радикаллар киләчәк. Экстремистларга йомшаклык күрсәтү террор куркынычына китерәчәк дип кисәтте Николаев. Шулай ук 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә ителде. Татарстан президенты Миңнеханов та шундый бурыч куйды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Танылган хирург Венер Сахаутдиновны Башкортстан язучылар берлегенә алдылар. Яңарак 77 яшен билгеләгән Сахаутдиновның 16 китабы бар. Киләчәктә ул үзенең табиплык гомерендә күргән, ишеткән әйберләрен роман итеп язарга җыена. Венер әфәнде белән Байтулла Фаткулин очрашып сөйләште.
Венер Газиш, ишетүемсә, һезнең 16 китабыгыз бар икән. Менә ниндәйрәк юсыктагы китаптар язаһыгыз?
Ул китаплар дип шул медицина буенча инде шуның янында әйләнәм инде. Медиктар турында. Менин укытучыларым, врачтар, шунларның медицина институты турында аның тарихын язып чыкты менде мен. Беренче нисе институт ачылган, кемнәр эшләй башлаган, шуна бүгенге көндә тәкъдим ректорлар турында. Шуннан соң инде кыска гына ниләр инде үзем күргән дә анда һәр бер документаль анда документлар эшләнгән һәр бер кыска гына студентларга әдерәк өйрәтү һәм бар инде.
Һез гомер буена күпме тәҗрибә туплаган кеше художестволы китаптар язарга яенмәгезме?
Кудрусы китаптар белмей мына ничек аталалар инде аны. Мына минем шундай ни кылкым бар. Мына тәүдә китапты ядам да ул бит тубурыш тетләр бит инде. Ул уйна утырта ул мына китереп утырта. Китереп тулала утырта ин ул утырган инде тормаз ядам инде. Аны уйламаен сыгам ул оксайм юкмы үзен сыялаган инде. Кул язманы укып карайлар да кайбер инде тәүдә сәттәдә иптәшем укый инде гына дагын. Шан айлар әйтәйнем сәп сыккан матур мына кызык тыгылайбы деп Ана инде менә рух китерәсән, китапка барып бирәң инде. Китап сыккас, шул китапты ескәп карайын дип уйда. Кулга тотып ескәп карайым атам. Шундай, ул тип арабыскы крас, яңа китап бик тәмле исле бит инде. Шулар шул китапты кулга алгас, менә ул икенче китап язга килеп, шуннан тагын башлайм инде. Бул китап сыкмайынса, мен кулга калем алмайм бер вакытта. Шундай.
Шулай итеп, бүгенге нисә китабыгыз булып китте инде?
Бүтән 16 китап. 16 китап яздым, мен шуның эшеге йыынтык деп аталар бит инде. Бир нече бәләкәй китапта сыгыраң да зур итеп сыгыраң бит инде. Әле 3 китап язгайным мен, күргәнеңде, ишеткәнде дигән һәм шул китапларды бергә кушып, әле менә кеше генә ул экземплярларны алдым. Лек матур төшәгәндә үзен оксан инде. Философия майзы, моя философия дигәндә.
Венер Газизович, менә һез бит якыла өлгергез. Һез билдәле табиб, академик, депутат булдыгыз. Үзегез хаҗи, менә хаҗга барып кайту теләге кайдан килеп чыкты? Нисек бит әлеге вакытта баһагыз?
Мин ул нәзе һәр вакыт гомер менә мин кызык-кынык яшәнем гомер менә. Кызык-кынык Курга килеп, ишке килеп ясаны бөтен нәмәләр. Шуңа күрә ер сарын дип мактанмайм, йөреп чыктым башны инде бөтен башка илләрдә, континентларда точно инде. Шуңа соң әйтәм нишләм? Шуң нидә бетәле бара икән дип кызыкханып мин тупкан итен сыйлда, минем бит әсәй ягынан муллалар, әсәй ягынан бетәле. Шуң шул иткәндер инде, хан тартканнар инде шуңа киттем тупкан итен сыйлда, хазга бардым. Шунда бала гана кискәтеген барып, 22 килограммга ябыгып, бүтән нәрсәне үтеп кайттым да, яздым утырып. Мен ул нәрсә мен хәзерләгәнне китапта, тәҗрибәләр яуап куйдым да, июнь аенда төн бер суткыла язып беттем мен аны, бер суткыла.
Хәзердә күргәндәргә турында иде.
Әйе, хәзердә нисе хәзердә хәсән яздым да, шул Башкортстан дигән газеттен ике рәт лауреаты булдым инде мен. Шул китап буенча инде, ни буенча, шуның Аны ихлас мәсәте учебник дип чыгарды инде. Шәкертләргә менә ослай үтәр кирәк. Менә шундый нәрсәләрне дигә хаҗга барганда дип, хаҗшул учебник амагында. Китап инде йөрәк. Күп итеп аны печат иттеләр алар. Мен кыстык икән.
Венер Газизович, язучылар союзына онлайнга китмәнегез, нишләп алгарак барманыгыз?
Мин онлайн онлайн максат та юк ин ул. Мин бит үзем исемне язам идем. Үземнең акчага сагарам, яны үзем язам, үзем акчага бастырам, үзем бушка таратып бирәм, мин шулай бетәле җылай булдым. Шуңа мин максат та юк ин аны. Әле шул Уралыгай Бакиров, Мансур Анварович, Аюпов, башкалар килә. Нишләп мөһим шулдың китаплар язып Союз печатына кермәй. Мен дә аны мин нәмәгә инде мин анда белмәем дә нисек барырлар дип аны инде аларның YouTube шул ана Наил Асхатович бит әле. Гайтбаев аларга күп ярган икән дип шул мен бүген бурыч әйттеләр мин шуны әйтмәдем.
Бул Башкортстандыкка булай инде.
Башкортстанны союз печатына.
Киләсәк инде ирек максатлар дәваларгамы, китап язаргамы?
Юк, хәзер мин бит инде 55 ел буенча врачлашлап, мудрость дигән опыт дигән нәрсә килде бит инде. Мин хәзер ишектән килеп кергә ул белеп тора нәмә авырган, мен уйлан. Шуңа күрә теге активны нигә утырып врачлар монда бүтәле көн һайын врач бит инде ул бер вакытла пенсияга китмәй. Ул көн төн эшләй бит инде. Мына кунакка барганда һарайлар, урамда ла, базарда ла һарайлар, нигә ла һарайлар. Мына шулай-шулай итеп эшләйм бит инде врач. Һәр рад елда бесплатно консультация бирә пикер елга. Шуңа күрә мин шундый нигә әлекте. Ядыгыз буенча Әле менә бер яңа китапты алдым. Хәле шул алда планнар бар. Роман хамакнама язырга дип әзерләнеп йөрәем инде. Вакыт булган инде өлгерһәм. Күп тә күрдем бит инде, күп. Ул бит авыру киләле хирургка, аны бит мулла авыруына күрә. Ул бит бөтен булмаган серләрен һөйләп бирә. Бер кемгә лә еллар буена йылып килгән серләрен һөйләй ул врачка. Нисен дигәндә, әйтеп калайым, һөйләп калайым, әйтеп тегеләй булайым. Шуңа күрә безнең һәрбер врач, хирург бездә ул һәр вакыт ул язасы булырга тиеш, ул язарга тиеш. Үзенең күргән нәрсәләрен.
16 китап авторы хирург Венер Сахаутдинов белән Байтулла Фаткуллин сөйләштем. Тапшыруыбызда Кырым татар дөньясы яңалыклары, милли хәрәкәт җитәкчесе Мустафа Җәмилов бу атнада Страсбургта иде, Төркиядә кунаклар булып китте. Шәһәр Каратай бу хакта тулырак итеп сөйли.
Кырым татар халкының лидеры, Украина Югары Шурасының азасы Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглы 25-29 январь көннәрендә Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin devirdeki bu kış dönemi faaliyetlerine Ukrayna adına iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri bu toplaşımlar için Strasbourg'a gelgen Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun de 25 yanvar günü bir görüşü yaptılar. Bu görüşüde Kırım'daki sonku vaziyetler, Kırım Tatarlarına karşı yapılan represiyalar, Ukrayna'daki vaziyet, Türkiye-Ukrayna münasebetleri gün tertibinde oldu. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Tatarlarından alakalı işler bölümünün rehberi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 26 Yanvar günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin umum siyezdinde Dağlık Karabağ'da ve Ermenistan ve Azerbaycan sınırında gittikçe keskinleşken vaziyetin tınçlandırılması hakkında hazırlanan raporun görüşmelerine de iştirak etti. Bu rapor hakkında söz alan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Dağlık Karabağ meselesi ve Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki keskinlik hakkında öz görüşlerin, Ukrayna'nın görüşlerin gelgen deputatlarga anlattı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bu çıkışın İngiliz dilinde yaptı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bundaki çıkışında Rusya'nın Kırım'ı işgal etkenin, Ukrayna'nın hücum etkenin ve aynı zamanda Ermenistan tarafından işgal edilgen Dağlık Karabağ bölgesindeki işgalini ve Ermenistan'a kol tutmanı devam ettirgenin kaydetti. Dağlık Karabağ ve Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Grinisa'daki problemler hakkında hazırlanan raporda Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da müsbet rey verdi, ses verdi. Bu arada Türkiye adına bu toplaşığa iştirak etken AK Parti'nin İstanbul deputatı Markar Esayan da bu raporga müsbet ses verdi. Markar Esayan Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlardan biri ve onun böyle bir ses vermesine Ermenistan'dan gelen deputatlar açılandılar ve ona sözlü hücumlar yaptılar. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye Dışişleri İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yazdığı bir bildiride Twitter hesabından bunu kınaganın, bunu kabul etmegenin bildirdi. Markar Esayan'a sahip çıktı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sesyadan sonra Azerbaycan deputatı Ganira Paşayev'le de görüştü. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da bundan ayrıca çeşitli partiyaların temsilcilerinin ve pek çok memleketin temsilcisinin görüşmeler geçirdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bu kış demleme çalışmalarına iştirak ettiyken de çeşitli gazete ve televizyonlarda da intervüler verdi. Mustafa Kırımoğlu Amerika'nın Sesi Radyosu'na yapkanı intervüde bugünkü günde Rusya'nın işgal etkeni Kırım'a her daim askerler ve askeri harbi malzeme yollaganın ve Kırım'da bugünkü günde 80 binge yakın Rusya armiyasının askerinin olganın bildirdi. Ve Kırım'da bir cenk hazırlanganın, Kırım sınırında bir cenk hazırlanganın, böyle bir cenk çıksa Rusya'nın başta Kırım Tatarlarına hücum edip Kırım Tatarlarının katleteceğini, onlarını kıyacağını bildirdi. Ve askeri bir harbi bir çizim Kırım için imkansız. Çünkü cenk başlarsa işgalciler başta Kırım Tatarlarını yok etmeye başlarlar. O sebepten Kırım'ın kaytarılması, kurtarılması için cenksiz bir çare tapılmak gerek dedi Amerika'nın Sesi Radyosu'na Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul'da bu hafta peş peşke Ukrayna'dan iki mühim misafirini misafir etti. İstanbul'daki birinci ziyaretçi Ukrayna'nın Odessa şehrinin valisi ve Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı Saakashvili'ydi. Saakashvili Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türkiye-Ukrayna İş Adamları Birliği'nden tertiplegeni Ukrayna Odessa bölgesinde iş ve yatırım imkanları konulu bir seminerge iştirak için İstanbul'a geldi. Saakashvili İstanbul valisi Vasip Şahin'i başta ziyaret etti, onun görüşü geçirdi. daha sonra İstanbul Ticaret Odası'nda, yani İstanbul'daki iş adamlarının birleşmesinin konferans salonunda Ukrayna'daki iş imkanları, Odessa'daki iş imkanları hakkında çıkış yaptı. Saakashvili gelecek seneler içerisinde bu Ukrayna'da cenk bitkenden sonra normal yoluna kirgende Ukrayna'nın en büyük, en tez, en hızlı inkişaf etken ekonomisi olacağını bildirdi Avrupa'nın ve Türkiye'nin yakınlık ve pek çok münasebetlerden pek çok avantajları olganın iş adamların Ukrayna'ya yakın alaka göstermeye davet etti. Odessa valisi Saakashvili İstanbul'dan ayrılgandan sonra hemen arkasından 29 Yanvar günü İstanbul'a misafir olgan, İstanbul'dan misafir olgan mühim Ukrayna yetkilisi, Ukrayna Dışkı İşler Ministeri Pavlo Klimkin ede. Pavlo Klimkin İstanbul'a yapkanı iş ziyaretinde Türkiye Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Delegasyası'ndan görüşüler geçire. Biz bu haberini eşittirgenimizde henüz daha toplaşı başlamagan edi. Lakin Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın yapkanı resmi açıklama, ki bu açıklama Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın internet saytında 2016 senesinin 30 numaralı açıklaması olarak neşretildi. Bu açıklamada Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın açıklamasında Ukrayna Dışkı İşler Bakanı Pavlo Klimkin'den görüşülecek gün tertibinde Kırım ve Kırım Tatarlarının olacağı da kaydedildi. Resmi açıklama şunday: gelecek aylar içerisinde yapılacak 5. Türkiye-Ukrayna yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının hazırlıklarının gözden geçirileceği bu ziyarette ikili münasebetlerinin yanında Kırım'ın gayri meşru olarak ilhakı, Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan represiyalar, Şarkı Doğu Ukrayna'daki vaziyet gibi ortak kasvet meydana getirgen hususların gölgesinde, ışığında Karadeniz bölgesindeki bugünkü vaziyetinin kolga alınması planlaştırılmaktadır dendi. Bu görüşüden sonra da bir pres konferansa yapılması beklenildi. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de, dernekleri de öz faaliyetlerini devam ettireler. Ötken hafta sonu Eskişehir'deki Kırım Tatar cemiyeti ananevi olarak her sene yapkanı Kırım gecesini geçirdi. Bunda Eskişehir'deki Kırım Tatarlar cemiyet azaları eklendiler, bir araya geldiler. Bunda da Eskişehir Kırım Tatar cemiyeti başkanı Evren Olcay, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Eskişehir eski deputatı ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini Ruhsar Demirel'de birer çıkış yaptılar. Gecede ansambl, cemiyetin Kırım Tatar Halk Oyunları ansambli çeşitli Kırım Tatar oyunları oynadılar. Kırım Tatar yırları yırlandı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin de ananevi cuma konferansiyalarında bu hafta cuma günü misafir Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin aktivisti İsmail Cengiz'e de. İsmail Cengiz Şarkı Türkistan'da Çin'in, Kitay'ın represiyası altındaki Doğu Türkistan'daki Türklerin vaziyetini anlattı.
Siz İstanbul'dan Kırım Tatar yoğunlukları bilen tanıştınız. Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtegek ozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayabasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.